Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, para pemerhati roja, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua di atas Islam dan iman, dan mencurahkan kepada kita nikmat kesehatan dan kehidupan. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnu Jauzi. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalamnya. Kita masih berbicara tentang sikap kaum sufi yang meninggalkan ikhtiar dan bersandar kepada tawakal, atau menganggap, mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Di antara alasan orang-orang seperti ini melakukan apa yang menjadi anggapan benar tersebut adalah tentunya rasa malas. Ya, malas untuk berusaha dan meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka seperti menelantarkan keluarga dan bersandar kepada belas kasih orang lain. Dan ini tentunya adalah sikap yang salah. Dan sebagian dari mereka justru jatuh dalam perkara yang hina, yaitu mengemis. Ya, berharap kepada bantuan dan pertolongan orang lain. Ya, sebagaimana yang dinukil sebelumnya, ada seorang yang ingin menunaikan haji dengan bermodal tawakal. Lalu Imam Ahmad, ada seorang yang mengadu kepada Imam Ahmad. Dia mengatakan, aku ingin berhaji tapi dengan modal tawakal saja. Maka Imam Ahmad mengatakan kepadanya, ya silakan kamu berangkat sendirian, jangan bersama rombongan. Orang itu menjawab, tidak mau, aku ikut rombongan. Maka Imam Ahmad berkata, berarti kamu tak bertawakal kepada bekal orang lain. Ya, jadi orang-orang seperti ini sebenarnya memperturutkan rasa malasnya. Lalu dia berharap belas kasih orang lain. Sebenarnya dia bertawakal juga. Ya, tawakal yang lebih buruk, yaitu tawakal kepada manusia. Ya, sementara dia mengklaim dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Tawakalnya itu kepada manusia. Imam Ahmad mengujinya dan berkata kepadanya, kalau begitu kamu berangkat sendirian saja, jangan sama orang lain. Tentunya dia menolak, dia tahu gak mungkin itu. Karena dia bertawakal sebenarnya kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara alasan lainnya, orang-orang seperti ini tidak mau bekerja, tidak mau berikhtiar, ya, tidak mau mencari nafkah, adalah bersandar kepada takdir. Ya, mereka yang malas bekerja, berikhtiar dan berusaha, berpegang ya dengan alasan yang sangat tidak masuk akal, ya. Alasan yang sangat buruk itu bersandar kepada takdir. Mereka mengatakan rezeki pasti datang. Ya. Rezeki pasti akan datang menghampiri kami. Ini adalah alasan ataupun argumentasi yang sangat buruk. Ya, karena jika ada orang yang meninggalkan ketaatan misalnya dan berkata, aku taat tetap tidak mengubah takdir yang telah ditentukan Allah. Jika Allah jika aku ditakdirkan sebagai ahli surga, aku pasti masuk surga. Namun jika aku ditakdirkan ahli neraka, aku pasti akan masuk neraka. Artinya dia beranggapan taat tidak taat tidak mengubah takdirnya. Tentunya ini adalah alasan yang hanya diucapkan oleh orang jahil, ya, orang bodoh. Makanya ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa setiap orang telah ditentukan tempatnya di surga atau neraka, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa kami beramal? Untuk apa kami jadi orang taat? Kalau seperti itu halnya, taat tidak taat kan tidak merubah takdir. Maka kata Nabi, malu, wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, beramallah kamu, ya, jadilah kamu orang yang taat. Karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang telah ditentukan baginya, yang telah ditakdirkan atasnya. Maka usaha untuk meraih itu adalah kamu beramal, kamu menjadi orang yang taat. Jangan katakan taat tidak taat, ya, sudah mengikuti ketentuan takdir. Ya, itu kan seolah-olah kita sudah tahu apa yang jadi takdir kita. Nah, orang yang malas bekerja, seolah-olah dia tahu, dia bisa pastikan bahwa itu akan menjadi rezekinya. Ya, dari mana dia tahu itu, bahwa itu akan menjadi rezekinya dan pasti datang menghampirinya. Maka di sini, ya, para salaf mengungkapkan, ya, bahwa orang yang bersandar kepada takdir, ya, tapi tidak mau berikhtiar, itu termasuk salah satu, ya, kita katakan pemikiran ataupun keyakinan bid'ah, ya. Ya, ini adalah keyakinan paham Jabariyah, ya, bahwa segala sesuatu sudah ditentukan, aku mencuri, aku tidak mencuri, ya, itu tidak merubah takdir apapun, ya. Nah, demikian buruk atau baik, itu tidak merubah apapun. Maka dia pun, ya, mengabaikan segala ketaatan. Ya, dia pun mengabaikan segala ketaatan. Maka tanggapan terhadap syubhat seperti ini, kata Ibnu Jauzi, ya, pernyataan seperti ini, pernyataan seperti yang kita sebutkan di atas tadi, menolak seluruh perintah ilahi. Kata beliau, ya, seandainya kata-kata ini dibenarkan bagi seseorang, tentu Adam tidak akan dikeluarkan dari surga. Ya, ketika Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentu dia tidak akan dikeluarkan dari surga. Karena dia pernah menyatakan, aku hanya melakukan sesuatu yang Allah takdirkan untukku. Adam akan beralasan seperti itu, bahwa ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan Allah atasku, bahwa aku akan mendekati pohon itu dan bahkan memakan buahnya. Tapi Adam tidak beralasan dengan takdir. Adam justru bertaubat kepada Allah setelah mengetahui dia telah melakukan suatu kesalahan. Adam segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ikhtiarnya. Itulah usahanya untuk menghapus kesalahan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa kembali ke surga. Ya. Nah, demikian. Jadi seandainya kata-kata alasan seperti itu, ala bersandar kepada takdir itu adalah benar, ya, Adam akan menggunakan itu sebagai alasan. Dan tentunya Adam tidak akan dikeluarkan dari surga. Ya, namun seperti yang sudah kita ketahui bahwa, ya, kita dituntut untuk menjalankan perintah, ya, bukan mengurusi takdir. Itu bukan urusan manusia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Ya, maka manusia dituntut untuk menjalankan perintah. Ya, apa yang diperintahkan Allah, kita wajib mengerjakannya. Takdir bukan urusan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang punya hak untuk mengurus takdir itu. Tidak ada satu makhluk pun yang berhak mencampuri masalah takdir ini. Itu adalah mutlak hak Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satu makhluk pun yang boleh mencampurinya. Ya, hatta hingga hamba yang paling mulia sekalipun, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Law kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa mamassani as-su." Kalau aku tahu perkara yang gaib, yaitu takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz, ya, lastakthartu minal khair, aku akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan, dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Ya, tapi Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Salah satunya adalah masalah takdir. Hattal malaikah, hingga malaikat sekalipun, ya, tidak ada hak untuk mencampuri urusan takdir ini. Ya, mereka adalah hamba-hamba, makhluk-makhluk yang sangat mulia. Lalu mengapa kita mencampurinya? Ya, dan menjadikan itu sebagai alasan, ya, untuk malas, untuk tidak mau bekerja, ya, dan lebih buruk lagi tidak mau ibadah, menjalankan kewajiban, ya, dan selalu melakukan yang dilarang, lalu bersandar kepada takdir. Kalau sudah takdirnya aku penghuni sorga, ya masuk sorga. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alasan lainnya adalah mereka mengatakan, di manakah harta yang halal biar aku mencarinya? Ya, di mana harta yang halal biar aku mencarinya? Sebagian orang beralasan seperti itu. Ya, ini adalah ucapan orang yang jahil. Karena sesuatu yang halal itu tidak akan pernah berhenti atau hilang sampai kapanpun. Ya. Nah, kalau ada yang berkata, dari mana aku dapat rezeki yang halal? Ya, maka Nabi menjelaskan, ya, dalam sebuah hadis, al halal bayyin wal haram, al halal bayyin wal haram bayyin. Ya, yang perkara yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Ya, karena segala sesuatu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak ada alasan, wah, sekarang susah cari yang halal, enggak usah cari nafkah, enggak seperti itu. Karena yang halal itu jelas, kita bisa mencari rezeki yang halal. Ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah ini luas, kamu bisa mencari rezeki di atasnya. Jadi tidak ada alasan, wah, ini susah mencari yang halal, mending tidak usah cari nafkah saja, karena cari yang halal susah. Ya, walaupun ada yang mengatakan zaman sekarang cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya, ini ucapan sebagian orang seperti itu. Ya, seolah-olah pesimis mencari rezeki yang halal. Ya, maka itu juga tidak bisa jadi alasan untuk tidak mencari nafkah. Lalu membanding-bandingkan, nah, daripada mencari rezeki yang haram, lebih bagus tidak mencari rezeki, begitu. Ya, sebagian orang mungkin, ya, punya pikiran seperti itu, daripada mencari rezeki yang haram, lebih bagus saya mengemis. Ya, mengemis juga dilarang, apalagi dia menganggur, ya, tidak mau mencari nafkah, dan hidup dengan ataupun bersandar kepada belas kasih orang lain. Ya, ini bukan alasan untuk bermalas-malasan. Ya, ucapan-ucapan yang mungkin banyak kita dengar, cari yang haram saja susah hari ini, apalagi yang halal. Ya, lalu dia memilih, oh, kalau begitu saya bermalas-malasan saja di rumah, enggak usah cari nafkah, nanti saya jatuh kepada yang haram, begitu ya. Nah, karena Nabi mengatakan, al-halalu bayyin, wal-haramu bayyin. Yang halal itu jelas, kamu bisa cari yang halal. Ya, nah, yang haram juga jelas. Nah, demikian. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa yang halal adalah apa yang diizinkan oleh syariat. Ya. Nah, demikian. Yang Allah halalkan. Nah, dan dalam bab ini, ya, yang selain ibadah, ya, maka al-aslu fihi al-ibahah. Ya, hukum asalnya sebenarnya boleh, halal, kecuali yang diharamkan dan dilarang. Artinya ini adalah suatu kita katakan peluang ataupun kesempatan yang terbuka besar, lebar, luas bagi kita. Karena hukum asalnya adalah ya perkara-perkara non ibadah ini adalah halal. Ya, yang perlu kita ketahui adalah apa-apa saja yang dilarang. Begitulah ya di dalam hal rezeki ini, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Nah, demikian. Jadi pernyataan mereka ini hanya sebagai dalih sebenarnya untuk bermalas-malasan. Ya, seperti yang kita katakan tadi, ya. Dia dia punya pandangan seperti itu, apalagi zaman sekarang ya. Ya, dia berkata cari yang haram saja susah hari ini. Nah, kalau begitu mending saya tidak usah berusaha, berikhtiar, bekerja. Ya, lalu dia pilih hidup bermalas-malasan. Ya, mengemis atau mengharapkan belas kasih orang lain. Ini adalah sikap yang tidak dibenarkan, ya. Nah, demikian. Kita harus menjauhi yang haram. Kita harus mencari yang halal, ya, dan lalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap yang benar. Ya, jadi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Sebagaimana sebagian orang yang berpuasa dijadikan puasa itu sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Mereka mengatakan, ah, daripada saya harus berbuka, daripada puasa saya batal, ya, karena beraktivitas, maka saya pilih bermalas-malasan. Jadi dia jadikan puasa itu sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Ya, maka kerjanya tidur sepanjang hari. Ya, habis subuh tidur, habis zuhur tidur, habis asar tidur, ya tidur melulu itu. Bangun hanya untuk sholat saja, karena gak ada makan begitu ya. Nah, tentunya ini keliru ya. Menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Ya, sebenarnya puasa itu ya adalah hal yang diperlukan oleh manusia, oleh tubuh manusia. Ya, nah demikian. Orang yang puasa justru meningkatkan vitalitas tubuhnya. Ya, buktinya sebagian orang kok mendadak sehat, dia mendadak bergairah kalau sudah petang hari gitu ya. Ada yang berolahraga, ada yang istilahnya ngabuburit, ya, dan lain-lain sebagainya. Padahal itu sudah petang hari. Jadi bukan alasan sebenarnya untuk bermalas-malasan, ya, sehingga menghabiskan waktu untuk tidur. Seperti itu juga hal di sini, ya, sebagian orang menjadikan, ya, ucapan itu, ya, mencari yang haram saja susah hari ini, saya sakit susahnya mencari yang halal mungkin, ya, lalu dia memilih untuk tidak bekerja. Dia memilih untuk bermalas-malasan. Ya, dia meninggalkan kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya, ya. Bahkan untuk dirinya sendiri. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang berkata, jika kami bekerja, berarti kami membantu terciptanya kezaliman dan kedurhakaan. Ya. Kalau kami bekerja, kami akan berarti kami membantu terciptanya kezaliman dan kedurhakaan. Ya. Nah, ini juga seperti yang dikabarkan dari Ibrahim Al-Khawas. Ya, dikatakan, aku telah mencari yang halal di segala bidang, di segala hal. Hingga mencarinya dengan memancing ikan. Aku ambil kayu dan aku pasangi kailnya. Aku kemudian duduk dan melemparkan kail itu ke air. Saat ikan muncul menyambar umpanku, aku menariknya ke daratan. Sudah itu aku lempar kembali kailku itu ke air. Lalu seekor ikan kembali menyambarnya. Dan aku pun menariknya lagi ke daratan. Begitulah seterusnya. Tiba-tiba aku merasa seperti ditampar. Namun aku tidak tahu tangan siapakah yang menamparku, katanya. Juga aku tidak melihat siapapun. Kemudian aku mendengar bunyi suara, kamu tidak akan mendapat rezeki apapun hingga kamu menghampiri lantas membunuh ikan yang selalu berzikir menyebut kami. Maka aku memutus kail tersebut lantas mematahkan gagang pancingku lalu aku segera pulang. Karena ini riwayat ya dari kaum sufi seperti itu ya. Ya kalau misalnya dia bekerja sebagai nelayan misalnya, ya dia memilih untuk tidak memancing ikan lagi. Kenapa? Karena memancing ikan itu menzalimi ikan. Ya ikan itu bertasbih katanya. Ya lalu kalau aku berprofesi sebagai nelayan, aku menzalimi ikan, maka aku enggak usah bekerja saja. Ya karena membantu terciptanya kezaliman, membunuh ikan. Kalau berburu, membunuh hewan buruan. Ya, nah demikian. Ya kalau misalnya bertani, membunuh cacing, mencangkul kena cacing, akhirnya mati dia. Ya dan lain-lain sebagainya. Ya karena hewan-hewan itu bertasbih, beribadah kepada Allah. Itu alasan mereka. Nah ini adalah perkara yang ya kita katakan sangat ya kita katakan jahil sekali sebenarnya ya. Ini menunjukkan kedangkalan akal ya. Ya tentunya bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bagi kamu manusia ya apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Itulah sebabnya Allah jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan segala fasilitas di dalamnya yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya ya. Nah, bagaimana kita bisa makan ikan, makan sapi tanpa membunuhnya? Ya, apakah kita makan hidup-hidup? Ya tentunya tidak. Ya, lalu bagaimana kita makan hewan-hewan tersebut yang Allah halalkan untuk kita? Lalu bagaimana dengan hewan kurban yang jelas kita menyembelihnya, itu nggak mungkin ya kita berkurban tanpa menyembelih hewan-hewan itu. Jadi kalau alasan-alasan seperti ini dibenarkan ya, maka tidak ada syariat kurban ya, dan tidak ada makan hewan ya. Nah itulah sikap hidup sebagian orang yang ya menjalani ya kita katakan gaya hidup vegan atau vegetarian begitu ya. Dan itu kan tidak ada dalam Islam. Nabi juga makan kambing. Bagaimana Nabi makan kambing tanpa menyembelih kambing itu? Nabi juga pernah ya makan ikan bahkan ya. Nabi makan ayam, Nabi makan makanan hewani, bukan hanya ya makan-makan ya nabati ataupun sayuran begitu. Nah, demikian. Dan juga para sahabat. Dan Nabi adalah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah orang yang paling tinggi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua itu ya adalah satu bentuk kezaliman dan kedurhakaan ataupun tindak kejahatan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain, ya tentunya Nabi tidak akan melakukannya. Dan Allah akan menjaga nabinya dari hal itu tentunya. Ya, Nabi Allah akan menjaga nabinya dari hal tersebut, dari makan daging, dari yang ya kita sebutkan tadi, tapi kan tidak. Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya atas akhlaknya, ya. Bahkan Allah jadikan sebagai teladan bagi manusia yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, bagaimana mungkin Allah biarkan nabinya melakukan hal-hal yang dianggap oleh orang-orang sufi ini suatu yang mengandung kezaliman begitu. Ya, ini adalah sikap yang berlebih-lebihan ya. Nah, sebagaimana yang dikatakan sebelumnya ya, kita pernah menyampaikan satu ucapan ya, jika ada orang yang berusaha untuk ya mencapai satu derajat melebihi Nabi dan Rasul, maka itu adalah satu bentuk kekurangan pada agamanya. Ya, itu adalah satu cacat pada agamanya. Apapun usaha yang dilakukannya, ya, nah demikian. Karena itu tidak akan mampu ya mendekati apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan ya kepada para nabi dan rasul tersebut. Nah, demikian. Jadi itu tidak bukan sikap yang benar ya, bukan sikap yang dibenarkan di dalam syariat ya. Nah, seolah-olah ya kita ini lebih takwa dari nabi. Nabi seperti itu, saya tidak seperti itu. Ya, nabi makan daging itu zalim, aku tidak zalim, aku tidak makan daging. Aku tidak menyembelih hewan, aku tidak memancing ikan gitu ya, tidak menzalimi ikan dan lain-lain sebagainya ya. Wallahu alam bisawab. Maka Ibnu Jauzi mengatakan di sini ya, andai pun kisah ini sahih, ya, kalau sahih ya nisbatnya kepada Ibrahim Al-Khawas, karena di dalam sanadnya ini terdapat perawi yang muttaham, ya muttaham itu dituduh apa dicurigai sebagai pendusta, ya. Sebenarnya yang menampar kalau sahih ya, kalau ini anggapannya riwayat ini sahih begitu ya, dan sebenarnya ada kecacatan pada sanadnya. Kalau sahih, maka sebenarnya yang menampar Ibrahim Al-Khawas ya di dalam kisah tersebut adalah iblis. Dan iblis juga yang berbicara kepadanya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mustahil Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kalamnya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya berkata kepadanya, kenapa kamu membunuh ikan yang selalu berzikir menyebutku? Ya, tentunya ini akan ada kontradiksi di situ. Ya, maka artinya yang berkata seperti itu bukan Allah tapi iblis, kalau riwayat itu benar. Tapi riwayat ini sebenarnya tidak benar. Ya, karena di dalam sanadnya ada perawi yang muttaham. Ya, nah demikian. Ibnu Jauzi mengatakan, ketahuilah Allah membolehkan kita menangkap ikan dan tidak akan mungkin ya menghukum siapapun dari manusia yang melakukan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Jadi bagaimana mungkin ya dikatakan kepada Ibrahim Al-Khawas tadi ucapan ya, ya hingga kamu menghampiri membunuh ikan yang selalu berzikir menyebut kami, sementara Allah sendiri tidak melarang kita membunuh ikan, memancing ikan. Ya, nah demikian. Ya, jadi bekerja untuk mendapat rezeki yang halal adalah tindakan terpuji. Andai kita tidak ya mencari ikan, menyembelih hewan ternak hanya karena hewan-hewan itu berzikir menyebut Allah, tentu kita tidak boleh ya, tentunya kita tidak akan mendapatkan asupan apapun untuk menopang tubuh kita agar kuat. Karena manusia perlu juga makanan-makanan yang mengandung gizi, ya seperti makanan-makanan hewani, ya bukan hanya nabati, ya karena tubuh manusia tidak bisa tegak tanpa asupan daging. Nah demikian, mungkin ya sikap hidup seperti ini yang dijalani oleh vegetarian, vegan yang tidak makan makanan hewani ya. Nah demikian, dan itu dalam Islam tidak ada seperti itu. Maka ya seorang muslim ya jangan ya mengikuti gaya hidup yang bukan islami, seperti seorang muslim vegetarian misalnya, atau bahkan yang lebih ekstrim dari itu adalah vegan gitu ya. Itu tidak, itu bukan sikap hidup muslim, dan itu bukan sikap hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia beranggapan bahwa itu lebih baik, maka itu adalah cacat pada agamanya. Ya, itu cacat pada agamanya. Seolah-olah dia mengatakan sikap hidup yang saya tempuh ini lebih baik daripada sikap hidup, gaya hidup yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia berkeyakinan seperti itu, bahwa apa yang dilakukannya itu lebih baik daripada yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi juga makan daging, bagian yang disukai Nabi itu adalah bagian paha. Ya, daging bagian paha Nabi suka dan Nabi memakannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka kita sampaikan sebelumnya ya, barang siapa yang ingin melakukan sesuatu ya dari kebaikan-kebaikan dengan anggapan dia akan jadi lebih baik daripada para nabi dan rasul, maka itu adalah cacat pada agama. Ya, cacat pada agama. Itu adalah suatu yang buruk ya berkaitan dengan agamanya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi kepada muslimin dan muslimat ya, tidak perlu ya kita mengikuti gaya hidup yang bukan dari Islam, seperti jadi vegetarian misalnya, atau jadi vegan misalnya. Ikuti aja Nabi, kulu wasyrabu, itu apa namanya, panduan Al-Qur'an, kulu wasyrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Taib. Jadi tidak mencari ikan serta tidak menyembelih hewan ya adalah mungkin paham dari agama-agama lain seperti yang kita sebutkan tadi ya. Nah, jadi perhatikanlah kata Ibnu Jauzi di sini, kejahilan dan kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini. Ya, dan coba lihat ya bagaimana ya kita katakan bahayanya. Kalau ini adalah riwayat maudhu' ya, maka bahaya mengikuti riwayat-riwayat maudhu' seperti ini. Kalau riwayat ini benar, maka coba lihat betapa liciknya iblis dalam membuat talbis terhadap anak Adam. Ya, sehingga dia keluar menyimpang dari sikap hidup yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi pernah menegur sebagian orang yang ingin menempuh ya hidup yang lebih baik daripada apa yang beliau contohkan. Nabi mengatakan, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza?" Kenapa ada orang yang punya sikap begini dan begitu? Ada yang tidak mau nikah dan dengan beranggapan itu adalah lebih baik. Ada yang tidak tidur karena beranggapan itu yang lebih baik. Ada yang tidak mau makan puasa terus-menerus dan beranggapan itulah yang lebih baik. Maka Nabi mengatakan, kenapa ada orang yang berkata seperti itu? Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah dan aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah. A'lamukum billah wa atqakum bih. Aku orang yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tetapi aku sholat, aku juga tidur. Aku menikahi wanita. Dan aku juga berbuka. Ya, berpuasa dan berbuka. Nabi juga tidur. Nabi juga menikahi wanita. Nabi juga makan dan minum. Bahkan Nabi berjalan-jalan di pasar mencari rezeki bahkan dengan tangan beliau sendiri ya. Nabi juga berinteraksi hidup sebagai layaknya manusia yang normal ya, karena Islam ini mengembalikan manusia kepada fitrah, sementara setan berusaha untuk mengeluarkan kita dari fitrah itu. Kenapa? Karena setan tahu ketika manusia keluar dari fitrahnya dia akan hancur, hancur dunia akhirat. Ya, dia akan hancur, hancur dunia akhirat, dan itu yang dikehendaki oleh syaitan, iblis dan bala tentaranya. Maka dia berusaha agar manusia ini keluar dari fitrah. Ya, nah demikian. Dan Nabi mencontohkan kita bagaimana hidup di atas fitrah. Allah sebutkan itu, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa yang lakukan Nabi itu adalah ya contoh, model bagaimana manusia itu berjalan di atas fitrah. Yang harus kita teladani, yang harus kita tiru, ya, nah demikian. Dan syariat seluruhnya adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya, menyembah Allah dan hidup, ya, sebagaimana yang Allah ya tuntut dan kehendaki dari kita, ya, nah demikian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan kepada hamba-hamba tersebut, yaitu dia akan kembali kepada fitrahnya. Ya di dunia dan kembali kepada fitrahnya nanti di akhirat, yaitu kembali ke tempat asalnya, yaitu surga. Ya maka keluar dari fitrah ini akan menyebabkan manusia gagal kembali ke fitrahnya nanti di akhirat, yaitu surga. Dan harus masuk neraka. Ya karena mengikuti apa yang dibisikkan oleh iblis dan bala tentaranya. Nah demikian. Maka salah satu tipu daya iblis itu adalah mengeluarkan manusia dari fitrah, ya, merubah-rubah ciptaan Allah, merubah-rubah ya sunnatullah yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan atas manusia. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Islamlah agama satu-satunya di dunia ya sampai hari kiamat yang akan mengembalikan manusia kepada fitrah. Tidak ada satupun agama yang akan mengembalikan manusia kepada fitrah hari ini sampai hari kiamat. Agama apapun itu. Ya, nah bukan hanya perasaan wah ini agama terlihat baik, enggak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Islam ya dan menjamin orang-orang yang berjalan di atasnya mereka akan selamat ya, ya di atas fitrahnya dan kembali kepada fitrah asalnya. Innama bu'istu kata Nabi bil hanifiyatis samha. Sesungguhnya aku diutus dengan membawa agama yang hanif yaitu kembali kepada fitrah. Ya, fitrah manusia adalah menyembah penciptanya. Ya, fitrah manusia adalah menjadi anak Adam Ya, kita ini adalah keturunan Adam yang semestinya sebagai manusia. Ya, nah demikian. Itulah Islam. Ya, agama yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ya, untuk materinya kita akan cukupkan sampai di sini dulu. Berikutnya kita akan lanjutkan ya dengan talbis iblis terhadap kaum sufi terkait dengan sikap tidak mau berobat. Ini masalah kesehatan. Ini juga menarik untuk kita bicarakan ya, sebagian orang mengabaikan menjaga kesehatan dan memilih tidak mau berobat. Kalau sakit dia tidak mau berobat. Ya, dan menganggap itu sikap yang baik dan benar. Ya, nah demikian. Nanti akan kita jelaskan ya. Kita tahu bahwasanya di dalam Islam ada yang namanya tibun nabawi. Ya, tib artinya pengobatan. Ya, nabawi nisbat kepada Nabi. Jadi pengobatan ala Nabi. Jadi ada pengobatan yang dicontohkan Nabi. Ya, walaupun ya kita katakan inilah pintu yang terbuka luas. Ya, tapi di sana ada pengobatan-pengobatan yang dicontohkan Nabi. Ya, nah demikian. Ini menunjukkan bahwa Nabi juga menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan dengan melakukan pengobatan-pengobatan apabila sakit. Ya, ada tibbun nabawi namanya, pengobatan ala Nabi. Ya, kalaulah sikap seperti ini benar, maka tentunya tidak ada tibbun nabawi dan Nabi tidak akan mengajarkan dan menyuruh manusia untuk melakukannya. Karena tidak ada istilah berobat. Ya, kalau tidak ada berobat ya tidak ada tibbun nabawi tentunya, seharusnya seperti itu. Nah, tapi kita lihat nanti ya, bahwasanya banyak, bahkan sikap hidup Nabi itu semuanya adalah menuju kepada ya hidup yang sehat. Ya, semua sunnah yang dicontohkan Nabi itu mengarahkan manusia kepada hidup sehat. Kalau dilakukan oleh manusia maka dia akan sehat. Ya, nah jadi sehat itu adalah rezeki yang tidak turun dari langit begitu saja. Sama seperti rezeki-rezeki lainnya. Dia harus diusahakan, diikhtiarkan. Nah, kaum sufi itu sama seperti dalam bab rezeki juga. Seolah-olah rezeki itu turun dari langit tanpa diusahakan. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini juga mereka lakukan juga di dalam bab lain, yaitu dalam bab kesehatan. Ya, mereka berasumsi ya kalau Allah takdirkan sehat ya sehat. Kalau sakit ya sakit. Ya tentunya tidak bisa seperti itu ya. Tanpa berikhtiar untuk mendapatkan kesehatan itu. Ingat, sehat itu sama seperti rezeki-rezeki yang lain harus kita ikhtiarkan. Bukan rezeki yang turun dari langit begitu saja, enggak. Maka ya, syariat Islam itu menganjurkan manusia agar menjalani hidup sehat. Maka diharamkanlah makanan-makanan yang buruk. Dihalalkan yang baik-baik. Ya, supaya manusia sehat, tidak sakit. Ya, diperintahkan yang baik-baik dan dilarang dari yang buruk-buruk supaya manusia itu sehat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ini akan kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah, yaitu talbis iblis terhadap kaum sufi terkait sikap mereka yang tidak mau berobat, ya, tidak mau menjaga kesehatan. Wallahu a'lam. Subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.